Blasiða 92. Jón herðir þá að honum að leggja sér ráð. Lætur þá loks til leiðast og mælti. Prestur var hér á staðnum fyrir þremur mannsöldrum. Hann var peningamaður mikill. Áður en hann dó, lét hann búa lykil til að kirkjunni og sagði svo fyrir að hann væri lagður í kistu sína þegar hann dæi. Ekki vissu menn til hvers hann gjörði þetta. Nú dó presturinn og þóttust menn þá vita að hann mundi hafa grafið peninga sína í kirkjunni því að engir peningar komu fyrir eftir hann. Hafa margir reynt að vaka hér á nóttu og komast að þessum peningum, en þeir hafa fundist vitstóla í kringum bæinn. Vil ég ráða þér að reyna ekki til þess því að illt mundi að því hafa. Jón sagði að gaman væri að freista þess. Sá þá prestur að ekki tjáði að letja hann og var hann lokaður úti kvöldið þegar fólkið fór að hátta. Jón reikaði þá út að kirkjugarðinum og beið þar lengi. Þangað til hann sá að opnaðist eitt leiði og reis þar upp maður hjúpaður. Sá gekk að kirkjudyrum, lauk upp og fór inn. Jón veitti honum eftirför. Hann gekk inn í kirkjuna og settist í krókbekkin að hurðarbaki. Hinn dauði gekk innar á kórgólfið, tók þar upp tvær fjalir úr gólfinu og dró þar upp úr skrín eitt mikið fullt af peningum. Hann hvolfdi úr því á gólfið og kastaði svo peningunum út allt og lét þá velta og skoppa alla kirkjuna. Þetta lét hann ganga lengi nætur, en þegar fór að líða undir daginn, fór hann að tína saman aftur. Þá stóð Jón upp og kastaði út allt aftur jafnóðum og hinn tíndi saman. Hinnum dauða tók að leiðast þetta og bað Jón hætta, en Jón gaf sig ekki að því. Létu þeir þetta ganga þangu til dagur ljómaði. Ætlaði hinn dauði þá að hlaupa frá hrúunni og komast í gröfina. Það sá Jón og hljóp út og var fyrri að gröfinni. Tók hann tvær spýtur er voru þar í garðinum og lagði þær í kross yfir gröfina. Komst hinn dauði þá ekki í hana en kom inn aftur. Var hann þá ófrýnilegur og spurði Jón því hann verði sér gröfina. Jón sagði, hann fengi ekki að komast í gröfina nema hann gæfi sér peninga sína alla og lofaði að vitja þeirra aldrei oftar. Hinn var tregur til að lofa því en þó fór svo síðir að hann hét því ef hann lofaði sér í gröfina því að dagur var runnin. Jón fór þá og tók krossin af gröfinni og lét hinn dauða fara ofan í hana. Mokaði hann síðan að honum moldu, lagði kross í miðja mold og bjó sem best. Síðan fór hann inn í kirkjuna og hirti peninga sína og bar skrínið heim að bæjardyrum og beið þar þangað til á fætur var komið. Honum þótti fólk seint á fætur. Loksins kemur prestur út við annan mann því að hann hélt að Jón myndi vera vitlaus. Þegar hann sá Jón þar, brá honum mjög í brún. Jón bauð góðan daginn. Prestur gengdi eigi en mælti. Geturðu nefnt guð? Jón svaraði. Hafi ég geta það áður, þá geti það eins enn.